Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama će biti producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakila i urednik emisije Leila Sarić. Za danas izdvajamo. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio apelaciju poslanika Skupštine Republike Srpske da se proglase neustavnim Dan državnosti i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U Srebrenici ipak otkazana promocija knjige koja negira genocid, ali će u Banja Luci 11. jula biti skup podrške Ratku Mladiću, kolumnista Dragan Bursać.
Postoje svugdje u svijetu parafašistička udruženja i to nije tajna. Ali da država u ovom slučaju, grad Banja Luka, konkretnije MUP, ne zabrani, nego odobri jedno parafašističko dešavanje, u najmanju ruku skandalozno.
Iz Brisela za naš radio kažu kako nema ništa od navodne gradnje Američko-evropskog humanitarnog centra kao odgovora na onaj koji Rusi imaju u Nišu. Novi veliki kredit koji je dobio Agrokor znači da neće biti stečaja niti otpuštanja radnika Konzuma. Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak.
Mi smo u stanju ovu kompaniju dovesti na nivo profitabilnosti koji će onda vratiti dugove vjerovnicima.
Američki predsjednik Donald Trump u Varšavi kritikovao Rusiju i Sjevernu Koreju i obećao gas istoku Europe.
Amerika je spremna pomoći Poljskoj i drugim europskim nacijama da promijene svoje snabdjevanje energijom, tako da nikad ne budete taoci jednog snabdjevača ili kako to nekad zovemo monopola.
Prije svih ovih tema pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da će Kosovo i Srbija u novoj fazi dijaloga potpisati sveobuhvatni sporazum koji će koristiti objema državama na putu eurointegracija. U intervju za Radio Slobodna Evropa naglasio je da će pravda pred specijalnim sudom za ratne zločine na Kosovu nadvladati svaku vrstu klevete. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizdiš sastao se u Sarajevu sa predsjednikom hrvatske vlade Andrejom Plenkovićem, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima dvije zemlje uoči sutrašnje zajedničke sjednice vijeća ministara BiH i Hrvatske. Zvizdić je također razgovarao i sa predsjednikom makedonske vlade Zoranom Zaevom o bilateralnim odnosima i jačanju suradnje dvije države na euroatlantskom putu. Ratni veterani iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske danas su na području Zavidovića obišli spomen obilježe i odali počast poginulim pripadnicima vojske RS-a u selu Stok te armije BiH i HVO u Zavidovićima, kao i civilnim žrtvama rata. Uputili su jedinstvenu poruku nadležnima da ulože više napora da pronađu posmrtne ostatke svih nestalih kako bi bili dostojanstveno sahranjeni, te su apelirali na one kojima su poznate lokacije skrivenih grobnica da ih otkriju. Vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković dao je specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću obavezujuće uputstvo za postupanje kojim traži da se ne određuje pritvor predsjedniku Pokreta za promjene Nebojši Medojeviću. Ta informacija objavljena je na sajtu tužilaštva, a potvrdio ju je i funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović.
Upravo smo saznali da je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković izdao obavezujuće uputstvo kojim se onemogućava hapšenje Nebojše Medojevića, već će učestvovati u procesu na isti način na koji će i Milan Knežević i Andrija Mandić.
Odluka vrhovnog državnog tužioca praktično znači da će se Nebojša Medojević braniti sa slobode u slučaju u kojem ga specijalni tužilac Katnić sumnjiči za organiziranje kriminalne grupe koja je navodno prala novac. U međuvremenu zabarikadirani poslanici Demokratskog fronta i Nebojša Medojević napustili su zgradu Crnogorskog parlamenta gdje su boravili 7 dana. U Sarajevu je počelo suđenje bivšem direktoru uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemalu Čauševiću, koji se tereti za zloupotrebu službenog položaja i pranje novca. Ratko Romić i Milan Radonjić, optuženi za ubojstvo novinara Slavka Čuruvije, odana su odlukom sudskog vijeća u kućnom pritvoru. Vrhovni sud Hrvatske smanjio je kaznu Draganu Paravinji sa 40 na 20 godina zatvora zbog ubojstva i pokušaja silovanja maloljetne Antonije Blače 2011. kao i zbog pokušaja silovanja još jedne djevojke u Omišu 2010.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Svjetske trgovinske organizacije, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u zajedničkom saopćenju pozvali su čelnike G20 da ožive trgovinu i pronađu bolje načine da pomognu radnicima. Mjere sigurnosti u Hamburgu su na visokom nivou. Najavljen je dolazak oko 100.000 ljudi na prosvjede protiv globalizacije. Mihail Gorbačov pozvao je Donalda Trumpa i Vladimira Putina da obnove povjerenje između Sjedinjenih Država i Rusije, naglašavajući da bi njihov sutrašnji susret mogao podsjetiti na Reykjavik iz 86. kada se bivši sovjetski lider susreo sa tadašnjim američkim predsjednikom Ronaldom Reaganom. Gorbačov je agenciji RIA Novosti kazao kako je prije svega dobro da se taj susret konačno događa, ali je sramota da tek sada dolazi do njega. Trump i Putin trebaju održati bilateralne razgovore 7. jula u Hamburgu na marginama samita G20.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju poslanika Skupštine Republike Srpske da se proglase neustavnim Dan državnosti i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je prethodno da će u Bosni i Hercegovini nastati politički haos ukoliko odluka bude ovakva. Reakcije na odluku donosi Aida Đugum.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio kao neosnovane zahtjeve za proglašenjem neustavnih dva važna praznika u Bosni i Hercegovini, Dan državnosti i Dan nezavisnosti. Suti su u obrazloženju naveli.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovan zahtjev 30 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti članova 1, 2 i 3 zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine. Utvrđeno je da navedene odredbe nisu suprotnosti sa članom 2/4 Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članovima 1.1, 2a, b, c, d i e Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1 protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
U prvim reakcijama Nenad Stevandić, poslanik SNSD-a u Skupštini Republike Srpske, za naš program kaže:
najmanje što je bilo očekivati da Ustavni sud skine i taj zadnji smokvin list nezavisnog i ovoga profesionalnog sudstva i da proglasi bukvalno šerijatska pravila u Bosni i Hercegovini, jer ova presuda sa jedne strane potpuno jasno razgulićuje tu vrstu, da kažemo, politizacije pravosuđa i govori o tome da Srbi kao narod nemaju pravo na svoje praznike, nemaju pravo da ih izaberu i da ih slave, dok to drugi narodi imaju pravo.
Sličnog mišljenja i njegov stranački kolega u državnom parlamentu, Lazar Prodanović, koji kaže da je odluka očekivana i nepravedna.
Mi u SNSD-u i Republika Srpska ne priznajemo da su 1. mart praznik u nivou Bosni i Hercegovini koji 25. novembar.
S druge strane, jedan od članova kolegija Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Stranke demokratske akcije, Safet Softić, objašnjava.
Kontinuitetom Dejtonskog mirovnog ugovora prihvaćeni su i ovi praznici koji su verificirani Dejtonskim mirovnim ugovorom i čini mi se da je pomalo i bezobrazno porediti 9. januar sa ova dva državna praznika koji u svojoj temeljnoj odrednici podrazumijevaju ravnopravnost za sve građane Bosne i Hercegovine naspram 9. januara koji je na neki način bio početak tog etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini.
Uoči sjednice predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će nastati pravi politički haos ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine donese neku drugu suštinsku odluku, osim one da se ukida obilježavanje 1. marta i 25. novembra u Bosni i Hercegovini.
Ja sam očekivao, čim smo podnijeli apelaciju, da taj 1. mart i 25. ukinu. Nemoj šta drugo, kad su se drznuli da nama to urade za 9. ne vidimo razloga zašto bi to tamo nastalo. Tek će nastati pravi politički haos ako donesu neku drugu suštinsku odluku. Nakon takve jedne eventualne odluke koja bi potvrdila 1. mart, onda mi nemamo šta da tražimo u Bosni i Hercegovini.
Na takve Dodikove komentare ekonomska analitičarka Svetlana Cenić zaključuje:
neću uopšte da pričam ni o kakvom reformama, putu, evropskom, neevropskom, svjetskom. Hoću samo da kažem da nas udaljavaju uopšte od normalnog života. I neka se malo zapitaju zašto je svako jutro u Banja Luci 150 ljudi u redu u slovenačkoj ambasadi, a termini u nemačkom konzulatu jednom i drugom popunjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić ipak je odlučio otkazati najavljenu promociju knjige Ljiljane Bulatović kojom se negira genocid u Srebrenici, javlja Sadik Salimović.
Promocija knjige Ljiljane Bulatović koja je bila zakazana za sutra u Srebrenici odgođena je po drugi put. Ovaj čin organizacionog odbora je razuman, smatra Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Sama ova odgoda i osuda javnosti i međunarodne zajednice, ali i evo da su to prepoznali ljudi iz organizacijskog odbora za Petrovdanske dane je korak naprijed i da jednostavno u momentu takve stvari nam nisu potrebne.
Odbor za obilježavanje stradanja Srba pod nazivom Petrovdanski dani nastoji da spusti tenzije, načelnik opštine Mladen Grujičić.
Ovaj gest je pokazao da mi želimo da ovi dani proteknu u najboljem mogućem redu, dostojanstveno, mirno, bez ikakvih incidenata, a onaj ko prouzrokuje incidenta, on će snositi odgovornost.
Promocijom knjige žrtve genocida bile bi ponižene, smatra Alija Tabaković.
Nije ovdje ovo promocija knjige obilježavanje ili sjećanje na srpske žrtve, nego je negiranje postojanja bošnjačkih žrtava.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I dok se u Srebrenici ipak odustalo od knjige čija je autorka biograf optuženog za ratne zločine Ratka Mladića, u Banja Luci su odobrili skup podrške Mladiću upravo na dan ukopa žrtava srebreničkog genocida. Detaljnije Milorad Milojević.
Portparol policijske uprave Banja Luka Marija Markanović ističe da se radi o šetnji koja će biti održana u 18 časova od Trga Krajine pored Narodnog pozorišta do Hrama Hrista Spasitelja.
Policijska uprava Banja Luka je u skladu sa zakonom o javnom okupljanju odobrila održavanje javnog skupa u pokredu koji je predviđen za 11. jul 2017. godine. S obzirom da su ispunjeni svi zakonski uslovi koji su predviđeni zakonom o javnom okupljanju, policijska uprava Banja Luka je odobrila održavanje javnog okupljanja.
Kolumnista Dragan Bursać kaže da je davanje dozvole za održavanje skupa podrške generalu Mladiću u Banja Luci 11. jula velika uvreda za sve srebreničke žrtve.
Postoje svugdje u svijetu parafašistička udruženja i to nije tajna. Ali da država u ovom slučaju, grad Banja Luka, konkretnije MUP, ne da ne zabrani, nego odobri jedno parafašističko dešavanje, u najmanju ruku skandalozno. Samim tim se grad, svim građanima, skandalizuje i deklariše na jednu stranu, na najcrnju nacionalističku, tako bi čak i nacističku stranu, gdje su građani i oni koji ne žele da učestvuju u takvom zlu, etiketirani i nužno nose taj teret agresora iako to ne žele. To je ono o čemu naravno niko ne razmišlja u radu.
Jedan od organizatora skupa podrške generalu Ratku Mladiću, kome se pred Haškim tribunalom između ostalog sudi i za genocid u Srebrenici, Srđan Vukojević, rekao je za Euroblic da se očekuje dolazak oko 300 ljudi te da oni hoće da iznesu, kako kaže, istinu o Srebrenici i stradanju srpskih žrtava pri ulaska Vojske Republike Srpske generala Mladića te na manipulaciju brojem srebreničkih žrtava. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke, za zašto objašnjava zbog čega praznici kojima se obilježava državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine nisu postali zajednički za čitavu državu, već se koriste kao sredstvo razora između njena tri naroda.
Ja mislim da je razlog tome što je politika, ili tačno rečeno politike, koje su 90. godina izvršile agresiju i kidisale na Bosnu i Hercegovinu, na bosansko-hercegovački identitet, na bosansko-hercegovačku državu, državnu istoriju, njen način života, da te politike još uvijek ne samo žive, već još uvijek vladajuće, još uvijek dominantne, i to naročito u Republici Srpskoj. Zna se koji je dan državnosti, zna se kad je Bosna i Hercegovina postala država na zastiranju Zavnobiha i javno je dan ustavnosti, kada je dobila svoj ustav, dan nezavisnosti, kada je dobila svoju nezavisnost. Okupacija Bosne i Hercegovine stane sve veliko srpske ideologije još traje. Ne vidim kada će to prestati i na koji način demokratskim sredstvima može to prestati.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
portparol visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Maja Kocijančić negirala je za naš radio tvrdnje dijela štampe u Srbiji o navodnoj namjeri Europske unije i Sjedinjenih Država da na aerodromu Ponikve kraj Užica otvori humanitarni centar. Taj centar, kako se nagađalo, bio bi odgovor na ruski humanitarni centar u Nišu. Kocijančić u pisanoj izjavi navodi da aerodrom Ponikve jeste jednim projektom aplicirao za europska sredstva. Procijenjeno je međutim da zahtjev nije ispunio kriterije i nije ni razmatran. Kako izvještava Novka Ilić, u samom Užicu su zatečeni informacijama koje su se pojavile u javnosti.
Direktor aerodroma Ponikve Saša Savić rekao je da je aerodrom Ponikve prošle godine konkurisao kod delegacije Europske unije u Srbiji za izgradnju centra za vanredne situacije koji bi trebalo da pokriva zapadnu Srbiju, istočnu Bosnu i Hercegovinu i severnu Crnu Goru. Projekat nije odobren krajem prošle godine, ali je prošao kod delegacije Europske unije u Srbiji. Imali smo posjetu predstavnika iz Američke ambasade u Beogradu, koji su rekli da im je ideja zanimljiva. Čekamo i njihov odgovor, izjavio je Savić, a prenosi List Danas. Pokušali smo da dobijemo potvrdu ove informacije. Direktor Savić je na godišnjem odmoru van Srbije, a Dragana Aleksić, stručni saradnik za vazdušni saobraćaj i transport na aerodromu Ponikve, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa kako je ovo užičko javno preduzeće konkurisalo za projekat izgradnje humanitarnog centra.
Konkurisano je ovaj dio za taj projekat. Dalje informacije moramo konsultaciju sa direktorom da nam eto.
A zamjenik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić rekao nam je da je jutros rukovodstvo Užica za mogućnost postojanja humanitarnog centra na Ponikvama saznalo iz medija, ali nemaju ništa protiv.
Do sada gradsko rukovodstvo niko se nije obratio ni sa tom inicijativom, niti smo imali bilo kakav zvaničan dokument koji se tiče same te inicijative. Naravno, ukoliko se to interesovanje pokaže kao ispravno, grad Užice će sa resornim ministarstvom Vlade Republike Srbije procijeniti da odluku o svemu tome, tako da to je sve što u ovom momentu mogu da kažem, uzimajući obzir da baratamo sa jako malom količinom informacija o svemu tome.
Podsjetimo, aerodrom Ponikve nalazi se 17 km severozapadno od Užica, a blizu je turistički centara Tare, Zlatibora i Mokre Gore. Izgrađen je sredinom 80-ih kao vojni, nalazi se na nadmorskoj visini od preko 900 metara i ima veliku pistu od 3 km. Posle NATO bombardovanja aerodrom je delimično obnovljen, a pre 8 godina vojska je gradu predala aerodrom za civilne svrhe. Tokom svake izborne kampanje obnova aerodroma je izborni adut. Urađena je posljednjih godina pristanišna zgrada i još neki delovi infrastrukture, ali aerodrom još uvijek nije potpuno u funkciji. A otvarajući nedavno fabriku municije kod Požege, predsjednik Vučić je pomenuo važnost ovog aerodroma.
Treba rešimo pitanje Lađevaca, treba rešimo pitanje Niša, treba rešimo mnogo pitanja zato što su vam tu različiti interesi. Vlada Srbije uradila, obnovila zgradu na Ponikvama, Vlada Srbije to napravila, niko drugi ni dinara nije dao za to sem Vlade Srbije. Važne su Ponikve, ali su nam važni i Lađevci. To ne mogu da budu profitabilni aerodromi, taj ko vam to priča, priča vam besmislice. To država Srbija mora da subvencioniše i onog sekunda kada budemo bili sigurni da imamo dovoljno novca za to subvencionisanje, onda ćemo to da uradimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski Agrokor je dobio novi veliki kredit. Kako će biti potrošen i znači li to da neće biti otpuštanja radnika? Detalje ima Enis Zebić.
Upumpavanjem 480 milijuna eura, što ih je osiguralo 20 banaka i fondova, Agrokor je osiguran od stečaja i može ući u drugu fazu. Restrukturiranje i borbu za bolji profit poručili su iz izvanredne uprave koncerna. Prvi čovjek uprave Ante Ramljak.
Nema više straha od toga da će se nekakve neugodnosti dogoditi u formi otvaranja stečaja, propasti kompanije, Konzuma pogotovo, jer smo dobili kompletan iznos financiranja na račun i mi smo u stanju ovu kompaniju dovesti na nivo profitabilnosti koji će onda vratiti dugove vjerovnicima.
Što se Konzuma tiče, naglasak će biti na zatvaranju trgovina koje donose premali profit i prebacivanju radnika tamo gdje za njima ima potrebe, a ne na otpuštanju, jer kazuje Ramljak, Konzum ima manjak, a ne višak radnika. Ovo je kraj jedne faze, a Agrokor tek treba početi spašavati, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić.
Jer Agrokor nije još svojim novom organizacijom, novim radom vratio niti kunu starog duga, nego je se još više zadužio. Znači, ovo je samo jedna kombinacija gdje se održava na životu, a tereti i dugovi su se povećali.
Međutim, oni koji prate cijeli proces upozoravaju da će ovako veliki krediti koji kreditorima daju senior status, odnosno prvenstvo u naplati starih dugova, dovesti do toga da će vjerovnici čija potraživanja nemaju taj status morati otpisati velik postotak potraživanja. To će u velikoj mjeri otežati sklapanje konačne nagodbe s vjerovnicima, upozorava u izjavi za naš program ekonomski ekspert Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Frenki Laušić.
To je opasnost koja se sad nadvija na ovaj proces restrukturiranja Agrokora, to što je dozvoljen veliki takozvani roll up, odnosno da se stari krediti pretvore u senior status, i to onda otežava mogućnost sklapanja dobre nagodbe, jer će svi ostali kreditori, pogotovo Sberbank, ali i ovi kreditori koji imaju i senior i nesenior status, će u ovom nesenior statusu morati doživjeti veliki otpis.
Ruske VTB i Sberbank imaju u Agrokoru angažirano već oko 1,5 milijardi eura kredita, a Sberbank zbog dosadašnjeg tijeka restrukturiranja koncerna prijeti i tužbama. Privremena uprava Agrokora nastoji to na svaki način izbjeći. Laušić kaže kako je procjena uprave da 80 milijuna eura od ovog najnovijeg kredita neće trebati Agrokoru, pa će biti smješteni na poseban račun, osim ako se u sljedećih nekoliko dana Sberbank ipak odluči ući u kreditiranje Agrokora, pa bi se taj iznos prepustilo njima i iskoristilo ga.
Na ovoj prijednoj upravi je stao do toga da Sberbank uđe u ovu priču financijsku. U tom slučaju Sberbank najvjerojatnije ne bi tužio čitav proces Agrokor niti čitavu financijsku šemu, a u slučaju da ne uđe Sberbank u financijski aranžman, najvjerojatnije bi išao sa tužbama, ali postoji mogućnost da čitav proces bude ugrožen, da na kraju najvjerojatnije država bude morala to sve plaćati.
Jurčića više od problema vezanih uz refinanciranje brine pad prometa u Konzumu u situaciji kada promet u maloprodajnim lancima u stranom vlasništvu u Hrvatskoj raste, ali on to tumači nedostatkom kvalitetnih kadrova u Konzumu. Najveći je izazov nove uprave Agrokora kako bolje iskoristiti velike i preplaćene proizvodne kapacitete iz koncerna.
E sad, kako naći načina da se dignu iskoristivost tih kapaciteta, kako bi mogla nastaviti raditi i kako bi s tog nastavka rada otplaćivalo stare kredite. Oni se još za sada zadužuju i povećavaju kredite i troška. Znači, ok, jedna prolazna točka, vidjet ćemo da li će na kraju biti dodatni trošak ili dodatni gubitak ili će biti dodatna korist i ozdravljenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uživo sa biračima, trend je u Crnoj Gori. Stranke koriste direktne video prenose na društvenim mrežama kao glavnu platformu političke propagande. Iz Podgorice je Predrag Tomović.
Najaktivnija politička grupacija na Facebooku trenutno je Demokratski front, u kojem tu socijalnu mrežu koriste za prenos konferencija za novinare, a njihov poslanik Slaven Radunović se već 8. dan u više navrata oglašavao video porukama iz poslaničkog kluba DF-a u zgradi Crnogorskog parlamenta, gdje se sa kolegama zatvorio kako bi spriječili hapšenje Nebojše Medojevića, osumnjičenog za pranje novca. U DF-u su, kako za radio Slobodna Evropa kaže Jovan Vučurović, spoznali prednosti te socijalne mreže kao platforme za slanje političkih poruka bez uredničke cenzure.
Live streaming koji se sve više koristi, posebno preko Facebooka, počinje ozbiljno da ugrožava uticaj čak i do sada nedodirljivih elektronskih medija. Mi u DF-u smo posebno vrlo zadovoljni činjenicom da nam novi načini komunikacije omogućavaju da prevaziđemo problem koji imamo sa zlonamjernim medijima koji su u funkciji režimskog progona najvećeg protivnika Mila Đukanovića. Kao što ste i vjerojatno primijetili, koristeći live stream sa Facebook profila Slavena Radunovića, danima iz Skupštine održavamo najprisniju komunikaciju sa našim podržavaocima i svim zainteresovanim građanima bez cenzure u vrijeme za koje mi procijenimo da nam je odgovarajuće.
I druge političke partije uvode praksu Facebook prenosa konferencija za novinare i online komunikacije sa postojećim, ali i moguće budućim glasačima. Primjer za to je i Socijaldemokratska partija, čiji funkcioner Mirko Stanić za Radio Slobodna Evropa ukazuje na to da komunikacija na Facebooku nije jednosmjerna ulica, već da je obostrana.
Bitna stvar je da građani šalju upite direktno u inbox, recimo na Facebook, želim da mi date informacije o tome i tome ili šta mislite o tome i tome. Često se sad i zakazuju intervjui ili daju izjave putem te platforme. Već je dnevnik ili televizije ili radio ili novine, na žalost, postale su već sekundarni izvor informacija za većinu građana, pogotovo onih mlađih. Po tim mlađih mislim i na populaciju koja je najčešće aktivna na Facebooku, ona između 25 i 34 godine. To je ona populacija koja ima najviše želje za uključivanje u javni život i upravo ta populacija dominantna kad je u pitanju aktivnost SDP-a na Facebooku.
Da građani Crne Gore vole da koriste društvene mreže, najbolje pokazuju podaci sajta Internet World Stats iz 2016. godine, prema kojima 50% stanovništva Crne Gore ima otvoren nalog na Facebooku. Oni su izbrojali ukupno 320.000 profila, što je porast u odnosu na 2015. godinu, kada je u Crnoj Gori bilo 280.000 otvorenih Facebook naloga. A gdje su mainstream mediji u cijeloj priči o živoj komunikaciji na Facebooku? Urednik portala Vijesti Srdan Kosović kaže za Radio Slobodna Evropa da Facebook ne može biti konkurencija konvencionalnim medijima i objašnjava i zašto.
Mislim da to može da posluži medijima kao podsticaj da oni promijene svoju ulogu iz čistog izvještavanja u neki analitični pristup, odnosno da se medijima bukvalno nametne obaveza, odnosno da bi ostali konkurentni da idu korak dalje u svojim izvještajima, svojim nalazima, analizama, jer sada se mijenja paradigma gdje događaju svjedočenje samo novinari, a onda prenose svjedočenja građanima, odnosno čitaocima. Sada ta paradigma minje jer sami čitaoci imaju direktan pristup velikom broju događaja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Američki predsjednik Donald Trump u Varšavi je danas izjavio kako su Sjedinjene Države posvećene cilju da se održi sigurnost i mir u centralnoj Europi. Trump je u Poljskoj na samitu inicijative Tri mora, čiji su pokretači Poljska i Hrvatska, cilje jačanje saradnje u trgovini, infrastrukturi te energetici država koje graniče sa Jadranskim, Baltičkim i Crnim morem. Njegovo obraćanje političarima i građanima podržano je ovacijama. Detaljnije Jasna Vukićević.
Nakon razgovora sa poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom u Varšavi, američki predsjednik Donald Trump poručio je danas da Sjedinjene Američke Države, kako je rekao, rade sa Poljskom na odgovoru na ruske akcije i rusko destabilizirajuće ponašanje. On je evropskim liderima koji ovise od ruske energije poručio da mogu računati na američki prirodni gas.
Amerika je spremna pomoći Poljskoj i drugim evropskim nacijama da promijene svoje snabdjevanje energijom, tako da nikad ne budete taoci jednog snabdjevača ili kako to nekad zovemo monopola.
Nakon što je Trump pomenuo Rusiju u negativnom kontekstu, iz Kremlja je odmah stigla poruka kako se ne slažu sa Trumpovom ocjenom da se Rusija ponaša destabilizirajuće. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je kako Moskva žali zbog manjka razumijevanja između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Trump je u Varšavi danas također rekao kako misli da se Rusija miješala u američke predsjedničke izbore prošle godine, ali da to niko ne zna zasigurno. Mislim da je to bila Rusija i možda drugi ljudi u drugim državama, rekao je američki predsjednik bez daljeg obrazloženja. Kada su u pitanju posljednja dešavanja nakon sjevernokorejskog lansiranja interkontinentalne balističke rakete, Trump je rekao da se Sjeverna Koreja ponaša vrlo opasno, te da će se morati nešto učiniti u vezi toga. Na pitanje da li će biti eventualne vojne akcije protiv Sjeverne Koreje, on je odgovorio kako ne zna još što će se desiti, te da on ne crta crvene linije. Ali
ne samo da moramo osigurati naše nacije od terorizma, nego se moramo suprotstaviti prijetnji Sjeverne Koreje. I to je to, prijetnja. I suprotstavit ćemo joj se veoma snažno. Predsjednik Duda i ja smo pozvali sve nacije da se suprotstave ovoj globalnoj prijetnji i pokažu Sjevernoj Koreji da postoje konsekvence za njihovo veoma, veoma loše ponašanje.
Američki predsjednik je također najavio da će dva velika grada u Iraku i Siriji konačno biti oslobođeni od militanata takozvane Islamske države.
Gradovi Iraka i Mosul uskoro će biti oslobođeni od ovih ubica, kriminalaca i krvnika.
Trumpova posjeta Poljskoj u trenutku kada ga čekaju hladni razgovori u Hamburgu na samitu Grupe 20 sa liderima Zapadne Europe treba pokazati da ga nova Europa dočekuje najsrdačnijom dobrodošlicom. Istovremeno, vladajuća poljska stranka Pravo i Pravda želi da posjeta posluži imidžu zemlje u kojoj cvjetaju demokratija i građanska prava, jer Trump vjerojatno neće, kao što je prošle godine učinio Barack Obama, pomenuti spor oko sistemskog gašenja pravne države, zbog koje je Poljska u sporu sa Europskom unijom i prijete joj sankcije. Već sutra Trump se sastaje sa Vladimirom Putinom na marginama samita Grupe 20 u Hamburgu, što će ujedno biti njihov prvi susret uživo.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa sa vama bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Lila Sarić. Naša je stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu.
Radio Magazin.
Slijedi Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kako vlast u Srbiji i Hrvatskoj kontrolira medije. Sugovornici su bili Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Bilo je riječi o pritiscima, prijetnjama i ucjenama kojima su izloženi novinari, kako je za vrijeme inauguracije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Skupštini obezbjeđenje nasrtalo na novinare o prijetnjama smrću i pokušaju ubojstva Saše Lekovića, na koji način vlast nagrađuje režimske, a guši malobrojne nezavisne medije. Koliko strah od gubitka posla čini novinare poslušnima. Kako Vučićevi tabloidi linčuju njegove kritičare? Da li su Radiotelevizija Srbije i Hrvatska radiotelevizija ideološki i partijski servis vladajućih stranaka? Zašto evropski dužnosnici ne reagiraju na gušenje medijskih sloboda u Srbiji i Hrvatskoj? Kao i o tome da li je stanje u medijima u te dvije zemlje gore nego 90-ih. Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o medijskoj situaciji u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Gospodine Lekiću, u kojoj meri vlast u Srbiji kontroliše štampu, radio i televiziju?
U toj meri da je situacija, teško je reći, tragična, to je možda malo prejaka reč, ali da je situacija gore nego ikada, 100% konstanta u ocjenjivanju medijske scene, i to se iz godine u godinu ponavlja. I zaista iz godine u godinu sve gore, i to se ne radi samo o medijskim slobodama. Ja stalno mislim da smo nekako dotakli dno, da nema kud dole, ali onda se ispostavi da i ispod tog dna ima još nešto. I dugo sam mislio da je taj prostor nekako beskonačan, ali mi je sve zablude razbio poznati glumac Rali Milenković konstatacijom da smo mi otišli toliko dole da je dno u stvari iznad nas. Ako vam kažem da je u posljednjem izvještaju Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch ocenjeno da mediji u Srbiji deluju u neprijateljskom okruženju, onda vam je sve jasno prevedeno na hrvatski ili prevedeno na srpski jezik, kako god hoćete. Radi se o ambijentu straha u kom opšte ovo malo slobodnih medija i, mogu slobodno reći, frapantno visokom stepenu netolerancije političkih centara moći prema medijima.
Gospodine Lekoviću, kako je to u Hrvatskoj? Da li su mediji pod kontrolom vlasti?
Pa razlika od Srbije je u toliko što kod nas, kao što znate, u kratkom vremenu se promijenilo tri različite vlade, jedna lijeva, dvije desne, i zapravo nema konstante kao u Srbiji. Tako da vlast naravno pokušava kontrolirati medije koliko god može, ali u Hrvatskoj je zapravo više na djelu jedna konfuzija. Kako se mijenja vlast, tako se recimo televizijski radijski servis uvijek tretira kao ratni plijen. Naravno, mnogo teže to raditi sa ovim velikim, uvjetno rečeno velikim komercijalnim medijima, kao što su recimo velike televizije dvije koje su u privatnom vlasništvu, i to stranom, ali ni u kom slučaju se ne može reći da je situacija zbog toga bolja. Jedino ne postoji ta stalna, konstantna kontrola iste političke vrhuške kao što postoji u Srbiji.
Gospodine Lekiću, da li su novinari u Srbiji izloženi pritiscima, pretnjama i ucenama?
I te kako. Imanentno je svakoj vlasti da pokuša da utiče na medije, da ih pokorava milom ili silom, ali čini mi se da mediji i novinari nikad nisu bili pod ovakvim pritiscima, čak ni u vreme Miloševića. Ovo što se trenutno dešava u Srbiji, mislim da je zaista prevršilo svaku meru. Promoviše se verbalno nasilje, satanizuju se neistomišljenici, prave se spiskovi za politički odstrel, pa čak i fizički progon. Iz Srbije prate se i snimaju novinari i javne ličnosti. Nedavno za vreme prave inauguracije novoizabranog predsjednika Aleksandra Vučića, njegovo obezbeđenje je u razmaku od 2 sata u prečniku od 500 metara izazvalo 6 incidenata sa novinarima. Zanimljivo je da recimo predsjednik Vučić, čovjek koji zna, čini mi se, strateški raspored komaraca u zemlji i tačan broj vrabaca u Beogradu i ume ne pogrešivo da anticipira šta će sutra osvanuti na naslovnim stranama dnevnih novina, nije upućen do kraja u to što se dešavalo, pa je upućen neko nemušto izvinjenje. Ako su novinari doživjeli to što su doživjeli, eto, on se uslovno izvinjava. Nakon toga ustrelilo šikaniranje i samih žrtava tih događaja, tako da ako vam prvi čovjek zemlje ima takav odnos prema novinarima, onda je jasno šta se može očekivati od njegovih podređenih. Nunc već godinama vodi evidenciju o pritiscima, napadima, pretnjama novinarima i kad je ova garnitura došla na vlast 2012. godine, u prvoj godini njihove vladavine bilo je 23 napada na novinare. Naredne godine 36, 2015. 58, 2016. 69. Ove godine, evo još nije prošlo pola godine, već je preko 40 ili napada ili pretnji. Imamo brojnih primjera novinara koji ne smiju, prosto ne smiju da prijave pretnje, a ponekad i fizičke napade na njih. Skorije istraživanje koje je rađeno u Beogradu pokazuje da 44% novinara razmišlja o povlačenju iz profesije. Napominjem, nisu u pitanju samo financijske razloge.
Gospodine Lekoviću, da li su novinari u Hrvatskoj izloženi pritiscima i pretnjama?
Jesu, ali vlast u Hrvatskoj ne radi ono što radi Vučić i njegovi u Srbiji, da direktno i stalno, permanentno proglašava novinare državnim neprijateljima. Vlast ovdje radi drugačije, pogotovo nakon ove posljednje smjene kad su otišli Karamarko i Hasanbegović koji je ministar kulture. Od kad je Plenković preuzeo vladu, to se zapravo radi tako da se sve ignorira. Hrvatsko novinarsko društvo upozorava na svaki incident, sve to pratimo, šaljemo međunarodnim organizacijama i institucijama, šaljemo upozorenja i domaćim vlastima, međutim svi od predsjednice Republike, predsjednika vlade na niže to potpuno ignoriraju, a neki političari u Saboru reagiraju otprilike onako kao što reagira Vučić ili neko u Srbiji. Oni naravno nemaju tu političku snagu, ali postoje mediji koji šire onda te njihove napade na novinara, to onda opet rezultira time da se u raznim komentarima ispod tekstova na portalima pojavljuju izravne prijetnje smrću, izgonom iz države i tako da je sve ono što već ponavljao i kolega Lekić. A ima još jedna stvar koja je vrlo bitna u Hrvatskoj, a to je da pravosuđe zapravo nije samostalno i pod političkim utjecajem, tako da se vrlo često novinari ucjenjuje tako da budu tuženi. Vrlo malo se sad tuže nakladnici, nego se tuže izravno civilnim tužbama novinari i kad vas neko tuži za klevetu koju čak niste ni počinili, jednom budete kažnjeni i nikada više neće pasti na pamet da se tim bavite, jer nećete više imati ni novca da živite.
Gospodine Lekoviću, koliko znam, i vi ste dobijeli pretnje. Čak su pokušali i da vas ubiju. Neko vam je prepilio šarafe na točku vašeg automobila.
Inventivni artistički pokušaj. Zanimljivo je da već 7 mjeseci nema nikakve informacije o tome kako traje istraga i kad god netko pita, uključujući mene, državno odvjetništvo, kako istraga napreduje, oni kažu da još uvijek su u toku predistražne radnje, što je prilično smiješno. Ali nisam ja jedin. Smrću prijetilo se i drugim kolegicama i kolegama. Istina, jedan čovjek koji mi je 3 put prijetio smrću je i priveden. Priveden je i još jedan čovjek koji je prijetio, recimo, Borisu Drželoviću smrću. Većina tih prijetnji anonimno. To zaista nije lako otkriti, ali problem je u tome što mi tražimo da bar nam se kaže kako teku te istrage, da je što učinjeno, mi ne uspijamo dobiti nikakav odgovor.
Gospodine Lekiću, na koji način vlast u Srbiji nagrađuje poslušne medije, a guši one koji je kritikuju?
To je obrazac koji uvijek pali. Tu su na prvom mjestu ekonomski pritisci ili finansijska podrška, jeli, vidite kako to izgleda. Recimo, jedan nezavisni list koji izlazi u Beogradu danas nikako ne može dobiti reklamu. Čak i oni oglašivači koji se ranije redovno oglašavali u Danasu, evo posljednjih godinu dana ne kriju da ne smiju da se oglase u Danasu. Slično prolaze i nedeljnici Vreme ili NIN, na potpuno istom tretmanu je i kabelska televizija N1. Znači, vlast ne bira načina kako će se obračunati.
Gospodine Lekoviću, kako je to u Hrvatskoj? Da li vlast nagrađuje poslušne medije?
Pa da, uvijek se to može napraviti i na malo manje vidljiv način od ovih metoda koje je spomenuo kolega Lekića, koje se naravno primjenjuju i u Hrvatskoj, nismo mi na kraj svijeta, ali recimo imate nekoliko ovih fondova javnog novca odakle se na neki način financiraju neki mediji, nekakvi programi u tim medijima i tako dalje. I tu se zapravo može vrlo sofisticirano kroz neku proceduru koja je izgleda potpuno legalna i legitimna i ok, koristeći ljude koji zapravo rade za vlast, a nisu ni na koji način neovisni profesionalci. Tu se jako dobro nalaze ovi koji dobivaju novac, a zapravo umjesto da šire prostore slobode, šire mržnju. Evo, to je recimo nekoliko načina koji se koriste u Hrvatskoj. Osim onih, naravno, klasičnih koje spomenuo već kolega Lekić.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako vlast u Hrvatskoj i Srbiji kontroliše medije. Sagovornici su Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lekiću, koliko strah od gubitka posla čini novinare poslušnim? Simptomatično je, recimo, koliko se novinari boje da na konferencijama za štampu ili u intervjuima Vučiću postave neko provokativno pitanje. Obično su to pitanja koja mu na neki način podilaze.
Na tim famoznim konferencijama za štampu, umjesto da se trese Vučić čekajući pitanje, trese se novinari čekajući njegov odgovor. On je već se dobro izvježbao još tamo u onom periodu 90. godine kad je bio ministar za informisanje u vladi Slobodana Miloševića, i on od tad zapravo ima taj vrlo gadan, vrlo, mogu reći, nekulturan odnos prema sedmoj sili. Ja se dobro sjećam te 99. godine kad je na jednom novinarskom briefingu, kad smo se novinari malo požalili, citirat ću ga, rekao: gospodo novinari, vodite računa o svojoj bezbednosti, pa vam se ništa neće dogoditi. Otprilike to se dešava i danas. Čim se malo iznervira i počne da viče, on kao da probudi onog radikala u sebi, razmaše se, raspojasa, i onda, recimo, desilo se pre nepunih mjesec dana da je na konferenciji za novinare pred 30 novinara iz raznoraznih redakcija rekao, između ostalog, da on nikad nije vodio nacionalističku politiku i da on jeste faktor mira, a da niko od novinara nije smeo da ga podsjeti, recimo, na onu čuvenu njegovu priču o jednom Srbinu i 100 muslimana, o njegovom boravku na jevrejskom groblju iz Sarajeva za vrijeme rata, o snimcima gdje on drži kalašnjikov u pratnji Šešelja obilazeći bosanska ratišta. Prosto je čovjek utero strah u kosti novinarima. I kad se desi da neko od novinara postavi pitanje, rizikuje bujicu uvreda, optužbi, recimo, vi ste američka televizija, kaže novinarima iz N1, šta vi hoćete, vi nemate ni 4000 tiraža, ako hoćete da se pravite pametni, kaže novinarki Nina, i tako dalje, i tako dalje. Prilično bakato se ponaša, zapravo on kreira atmosferu, ambijent straha u kome novinari funkcionišu. Naravno da se plaše, naravno da se plaše, i naravno da nikad nije bilo ovakve autocenzure kao sada.
Gospodine Lekoviću, da li u Hrvatskoj strah od gubitka posla vezuje ruke novinarima?
Da, naravno. Naravno da ne može biti bitno različito. Recimo, Hrvatsko novinarsko društvo, neki da smo javno pozvali novinare da bojkotiraju press konferencije Zdravka Mamića, ne moramo objašnjavati tko je on, zato što nemaju nikakvu informativnu vrijednost niti su od javnog interesa, a pretvaraju se u monologe u kom, između ostalog, ovaj psuje i vrijeđa i prijeti novinarima. Međutim, ja nažalost ne očekujem da će nas novinari poslušati, kao što smo isto tako tražili da bojkotiraju konferencije političara koje također nisu pres konferencije jer se ne smiju postavljati pitanja. Ili smo imali slučaj kad je predsjednica Republike zvala iz njenog ureda sa telefonom, zvali novinare koji su oni htjeli na presici, pa čak nisu zvali ni HINA-u, Nacionalnu novinsku agenciju, nego su zvali jednog novinara iz HINA-e koji su oni odabrali. Naravno da postoje i vrlo izravni utjecaj i politike i raznih financijskih i drugih moćnika preko vlasnika medija i onda naravno da su novinari poslušni. Ali tu se onda vraćamo i na ono pitanje ko su uopće vlasnici medija u Hrvatskoj, a mislim da je tako i u Srbiji, za razliku od one bivše SFRJ kad su političari utjecali brifinzima ili iznovim pozivima glavnim urednicima najvećih medija, u ovih 25-26 godina se to toliko izmiješalo da zapravo su jednako važni u tom pritisku i vlasnici, bar oni koji su formalni vlasnici i oni koji su zapravo pravi vlasnici i političari i kriminalci.
Gospodine Lekiću, u političkom životu Srbije tabloidi igraju veliku ulogu. Oni su Vučićeva udarna pesnica i služe za blaćenje njegovih kritičara. Da li im ljudi veruju i kada objavljuju najgore laži?
Pa da ne veruju, ne bi imali tolike tiraže. Iako je u posljednje tri godine tiraž dnevne štampe gotovo prepolovljen u Srbiji sa nekih 750.000 pre tri godine, palo je na 400.000. Najtiražniji su tabloidi. Najtiražniji je recimo Informer, posle njega Kurir, zatim Blic, Alo, Srpski telegraf itd. Znači najtražnije su one tiskovine, one stvari koje se prodaju na kiosku, koje nisu novine, koje su ne žute nego crne. Smatra se da je preteča tabloida, da su bili ti neki grafički pamfleti koji su u 18. veku deljeni ulicama Pariza i prikazivali su Mariju Antoanetu kao prostitutku ili podeljenu životinju, čiji je plen Francuska. A na taj način su umjetnici pokazivali svoj prezir prema monarhiji. Ovdje obrnuto, ovdje vlast koristi te pamflete da bi se obračunala sa svojim nelojalnim građanima. Nigde ko u Srbiji nije zaživao taj neki, ja bih rekao, savršeni koncept linčovanja i medijskog čerečenja onih koji ne misle kao vladajuća nomenklatura. Ja sam očekao da jednog jutra umjesto fotografija radnih svetaca koje dele u stov da pokrenjuju i nožave. Vi imate dnevno, makar u dva tabloida na naslovnim stranama, rat. Rat sa Hrvatskom, rat sa Kosovom, rat sa Albanijom, rat sa Bosnom i ljudi polako pripremaju maske na uniforme, vadi iz podruma i pripremaju se gotovo za rat. Ovdje nije upitnija tabloidizacija, nego tabloidiotizacija. I to ne samo da vlada medijskom scenom, već kompletnom društvenom sferom.
Gospodine Lekoviću, kakva je uloga tabloida u Hrvatskoj? Da li su oni u službi vlasti, da li se oni bave politikom ili se bave samo ljubavnim aferama i skandalima poznatih ličnosti kao što je to u većini evropskih zemalja?
Ne, bliži su onima u Srbiji nego recimo onima u Velikoj Britaniji, znači bave se većinom nekim političkim ili parapolitičkim temama, ali nisu pod kontrolom vlasti na način na koji su Srbiji i nisu toliko jaki, niti su toliko utjecajni i puca se iz nekih malo manjih kalibara oružja, što naravno ne znači da nisu jednako žuti ili u nekim trenucima jednako crni. Obično se tu radi o stranačkim obračunima ili obračunima nekih lobija financijskih i svakih drugih, uvijek u doticaju sa politikom, ali ne može se reći da su kontrolirani od vlasti. Međutim, u Hrvatskoj imamo više zapravo tih tabloida portala njegovih tiskanih, ali opet je slična situacija kao sa tiskanima, s tim da ovdje imamo i neke portale koje su zapravo osnovala na neki način vlast ili oni koji su blizu vlasti i koji onda zaista služe vlasti da bi difamirali određene ljude, da bi plasirali lažne činjenice. Ali u Hrvatskoj jedna bitna stvar ovdje, već nekoliko godina vrlo intenzivno raste, rekao bi jedan trend koji je prerastao već u jednu prilično militantnu kulturno-političku revoluciju koja je istovremeno i nacionalistička, šovinistička, sa primjesama fašizma i klerikalizma.
Gospodine Lekoviću, vi ste nedavno rekli da je u hrvatskim medijima sve više govora mržnje. Ko najviše širi mržnju?
Šire dijelom upravo i ti mediji o kojima sam sad govorio i ti navodni novinari. I naravno tu su jako važni političari. Prije svega zbog toga što, kao što sam rekao, političari uglavnom ignoriraju stvari, ne žele se miješati ono što bi bio zapravo njihov posao i na taj način potiču zapravo taj govor mržnje koji onda naravno svim ovim komentarima, pod tekstovima još se rasplamsa, ali imamo i političara koji zapravo tu potpaljuju vatru i koji zapravo šire dodatno taj govor mržnje. Pa znate da je prije godinu dana pred Agencijom za elektroničke medije došlo 7-8 tisuća ljudi koje je između ostalog predvodio tadašnji potpredsjednik Sabora i da niko od najviših hrvatskih dužnosnika nije mislio da bi trebalo na to reagirati.
Da, to je ono kad su protestovali protiv Mirjane Rakić i izgovarali najgore uvrede na njen račun, je li tako?
Da, tako je. Zato što je Agencija za elektroničke medije konačno radila svoj posao i kaznila zbog govora mržnje jednog emitera.
Da. Gospodine Lekiću, da li sem u tabloidima, o čemu ste već govorili, ima govora mržnje i u ostalim medijima, u tim tradicionalnim medijima?
U posljednje vreme mislim da se politika koja sebe titulira najstarijim listom na Balkanu vraća na stare staze, vraća se na ono vreme 90. godina, vreme odjeka i reagovanja, vreme kad su politikom drmali Žika Minović i Dragan Hadži Antić. Danas se posebno pojavljuju junaci politike iz tog vremena, Goran Kozić i ostala ekipa, i to definitivno možemo nazvati govorom mržnje sa stranica politike. Imate naravno ove Vučićeve televizije, to su TV Pink i TV Happy. Mislim da je Srbija jedina zemlja na Balkanu, a možda i šire, koji ima ministra za širenje mržnje. To je Aleksandar Vulin, koji će sad sve izvesnije postati ministar odbrane. Teško odbiti njegovo gostovanje, teško je ne pustiti njegove reči. Zapravo on je megafon Aleksandra Vučića, povremeno sličnu ulogu ima i Nebojša Stefanovića, onda se pojavljuje premijer, zapravo sad predsednik, a uskoro i patrijarh Aleksandar Vučić, koji miri, koji pokušava da izgledi stvari, pruža ruku pomirenja i tako dalje.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako vlast u Srbiji i Hrvatskoj kontroliše medije. Sagovornici su Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lekoviću, kakva je uloga Hrvatske radiotelevizije? Da li je ona javni servis kao što se deklariše?
Ne, nije. Ona nikad nije bila javni servis, kao što niti jedna nacionalna medijska agencija, odnosno informativni servis u ovim našim zemljama nije bio do kraja javni servis. Hrvatska radiotelevizija je zapravo uvijek u Hrvatskoj ratni plijen političkih dobitnika, samo zavisi sa koliko fanatizma i sa kakvim idejama se koristi.
Gospodine Lekoviću, da li je trenutno Hrvatska radiotelevizija ideološki i partijski servis vlade, vladajuće stranke?
Da, velikim dijelom, iako s obzirom na kadrovske promjene koje su bile za vrijeme prethodne vlasti, zapravo još uvijek je velik dio tog kadra koji je glavni operativno, je još mnogo, kako bih rekao, radikalniji i desniji nego što je formalno ova sadašnja vlada. Ali to je problem koji inače ima Plenković, jer on ima veću opoziciju u svojoj vlastitoj stranci često nego u stvarnoj opoziciji, pogotovo što SDP praktično je na aparatima i postoji više formalno nego što zaista djeluje. I zato nema te monolitnosti kao što postoji u Srbiji.
Gospodine Lekiću, i radio televizija Srbije je dobrim delom u službi vlasti, u službi Vučića. Međutim, da li Vučić vrši pritisak na javni servis ili je u pitanju želja uredništva da mu se dodvori? Jer ja mislim da Vučiću javni servis nije ni potreban, jer ima veoma gledanu televiziju Pink, koja je apsolutno u njegovoj službi, a kontroliše i druge privatne televizije. On bi mogao da javni servis ostavi na miru i stvori utisak da ipak ima neke slobode medija u Srbiji, ali on to ne čini.
Apsolutno ste u pravu. Vučić ne vrši direktno pritisak na RTS, ali zna da podeli packe tu i tamo na konferencijama za štampu, što rukovodstvo RTS-a kao i svako rukovodstvo pre njih klimne glavom, primi k znanju i onda radi ono što misli da će odgovarati gospodinu Vučiću ili ljudima iz njegovog okruženja. Uostalom, imamo šokantan primjer privatne žurke predsjednika Vučića od pre neki dan, kad je uzurpirajući prostor u Palati Srbije primio nekde oko 5000 ljudi na svojoj privatnoj zabavi. Javni servis je vršio direktan prenos tog ugrođaja i tog happeninga, zbrke, neukusa. I juče stigla javna pohvala od predsjednika Vučića, što će značiti miran san radiotelevizije Srbije, makar do kraja godine. Jer radiotelevizija Srbije, i pored uvedene pretplate koju je Vučić obećao da će ukinuti čim dođe na vlast, i dalje u velikoj meri zavisi od budžeta Republike Srbije.
Ja trenutno živim u Češkoj i moram vam reći da njihov javni servis ima isti odnos i prema vlasti i prema opoziciji. Recimo, kad premijer ili neki ministar dođe u studio, Novinar koji ga intervjuiše ili novinarka toliko navaljuju na njega neprijatnim pitanjima da vam ponekad dođe žao tog čoveka. Tako da kad čovek gleda iz tog ugla je prosto neverovatno kako izgledaju naši javni servisi. Ali dobro, to je tako. Još imam samo nekoliko pitanja. Gospodine Lekiću, međunarodne organizacije koje se bave stanjem u medijima često ističu da vlast u Srbiji ograničava slobodu medija i vrši pritisak na novinare, ali evropski zvaničnici se na to ne obaziru. Oni se utrkuju u pohvalama Aleksandru Vučiću, evo to je pokazao i ta nedavna svečanost koju ste vi nazvali privatnom žurkom povodom ustoličenja Aleksandra Vučića. Kako vi to objašnjavate, gospodine Lekiću, da oni uopšte pet para ne daju na te neslobode medijske koje postoje u Srbiji?
Znate šta, uprkos svim pokazateljima, recimo imate godišnji izveštaj o slobodi štampe za 2017. godinu Freedom House-a, Srbija je tu ocenjena za 4 boda lošije u odnosu na prethodnu godinu. U izveštaju Reportera bez granica, Srbija je u odnosu na prethodnu godinu održivala pad za 7 mesta, pa je sad na 66. mestu. Kad god nekom od evropskih zvaničnika pomenete priču o pritisima, pomenete priču o lošem odnosu vlasti prema medijima, oni izlaze sa pričom dajte dokaze. Kad pomenete cenzuru, dajte dokaze. Ovdje nema cenzure u klasičnom smislu. To je istina, da se ne lažemo. Nema institucije koja je zadužena za cenzuru, koja odlučuje o tome ovo će se štampati ili će se prikazivati ili se neće štampati ili neće se prikazivati. Ali imate nešto gore, nešto što čini se teže izboriti, a to je autocenzura. To je jako, jako dobro poznato. Autocenzure nema bez cenzure. I vi se ne možete izboriti s evropskim zvaničnicima objašnjavajući im. Oni prosto nemaju sluha za tu vrstu priče. 90. godina, to nešto malo medija, koje je išlo u toj nekoj drugoj koloni protiv Miloševića, imalo je i finansijsku podršku, ali više je imalo moralnu podršku međunarodnih organizacija. Kad je 96. godine ušla voda u koaksioni kabel radija B92, u roku od 24 sata u Beogradu je sletala Kathy Morgan, žena Richarda Holbrooka, koja je posle pola sata razgovora sa Slobodanom Miloševićem izvestila da se ta voda povuče iz kabla i radio B92 se ponovo čuo. Danas kad kažete gospodinu Hanu, ako nekako dođete do njega ili pošaljete poruku da mediji funkcionišu u ambijentu koji nije zdrav, koji je nemoguć, dobijete odgovor dajte dokaze. Kako ja njemu da dokažem da u beogradskim redakcijama rade ljudi za 250 evra plate i da zbog toga ne da ne smiju da pitaju, nego ne smiju ni da pomisle da pitaju ono što bi morali da pitaju jer im je to posao. I to je problem s kojim se zaista teško i mesečno i gotovo nemoguće izboriti.
Gospodine Lekoviću, Evropska unija, čija je Hrvatska članica, nije zabrinuta zbog medijske situacije u Hrvatskoj. Da li vlastima u Hrvatskoj ide na ruku to što ni u Mađarskoj, ni u Poljskoj medijska situacija nije ništa bolja, ako nije i gora?
Hrvatske vlasti sasvim sigurno ne žalosti situacija u Mađarskoj i Poljskoj, jer je to odličan izgovor, ali to ću vam ovako odgovoriti. Prije 4 godine Hrvatska je ušla u Evropsku uniju. Već kad je bilo u fazi pristupanja, ja sam na međunarodnim skupovima i uz razgovorima sa ljudima iz Evropske unije i iz raznih institucija koje smo htjeli slušati, govorio da mi je jasno što će se dogoditi kad jednom Hrvatska ispuni te predpristupne obaveze i obećanja. Dogodilo se to da kad jednom Hrvatska uđe u Evropsku uniju, što se dogodilo sa nekim drugim zemljama, kao recimo Bugarska, Rumunjska i tako dalje, da zapravo Evropska unija više neće biti zainteresirana da uopće kontrolira što se događa s onim što je prije toga potpisano i dogovoreno. I naravno, većina onog što je potpisano i što je dogovoreno se ne provodi i Evropska unija čitavo ovo vrijeme se ponaša kao da uopće nije shvatila o čemu se radi.
Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, nedavno je izjavio da je, kad su u pitanju tradicionalni mediji, stanje gore nego 90. godina. Gospodine Lekiću, slažete li se s tim?
Apsolutno se slažem. I tad smo imali, bez obzira na represiju, bez obzira na muke, na ratno stanje, ipak su mediji funkcionirali slobodnije, ipak se njihov glas čuo i što je najbitnije, nije vladala letargija kakva je danas.
Gospodine Lekoviću, po vama, da li je danas u Hrvatskoj medijska situacija gora nego 90?
Da, mogu se potpuno složiti i sa kolegom Sedinovićem i sa kolegom Lekićem. Ja sam prije 4-5 godina govorio da će u Hrvatskoj se to dogoditi, dakle da će biti gore stanje nego 90-ih, pa su mi se mnogi smijali. Naravno nisam to isisao iz prsta, jer kad znate kako teku ti procesi, onda zapravo ne trebate imati staklenu kuglu da predskažete, da anticipirate da će se tako nešto dogoditi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lekoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Lekiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.